Non se pode tomar o café nas cafeterías, hai que optar polo café para levar. E o normal é que co vaso che dean un pau pequeno de plástico ou revolvedor, aínda que non queras zucre. Por qué? Non se sabe. Falamos de consellos para reducir o consumo de plástico con Margarita Rodríguez de 4Eco Narón. Bo día.
Hola, bo día.
Cales son os tres primeiros consellos para empezar a vivir con menos plástico neste 2021?
Bueno, o seguir a regla das tres R's. Reducir, e reparar, reutilizar. Bueno, aí podemos poñer moitas máis R's. Pero, en principio, eso xa é o fundamental. Logo temos reciclar, por último. Pero, bueno, xa se facemos eso, empezamos ben.
En as grandes superficies comerciais, a froita sempre envasan en dous ou tres recipientes de plástico. Que podemos facer?
Pois, casi que a opción é non ir. Pero, bueno, a ver, xa sabemos que todos imos e que compramos moitas cousas nas grandes superficies, pero hoxe en día sí que temos a opción de levar as nosas propias bolsas. Nas grandes superficies tamén teñen bolsiñas para poder mercar ali mesmo, empregalas de tea, bueno, de algodón. E máis agora, co a supresión dos plásticos dun só uso, tamén teñen bolsas compostables. De todas formas, aí hai, bueno, estudios que están un pouco de acordo en que sí que son compostables no tempo que din, e outros que, bueno, que dicen que un pouco un lavado de cara, que tampouco son tan compostables como imaginamos. Entón, pois, a mellor opción é levar as nosas propias bolsas, vayamos onde vayamos mercar.
Esa é a recomendación fundamental. Cando se vai á compra, levar a bolsa da casa, non?
Claro, claro. Eso é o mellor. Incluso se hai moita xente que cose, que por pouquiño que saibas coser, pois con teas que tuvemos nas casas, con tecidos que temos nas casas, seguramente de camisetas, de sabas, que esas non se empregan, podes facer unha bolsiña un pouco xeitosa, e esa levas contigo, nin gastas en mercar outra.
Ademais da froita, hai outros envoltorios ou envases plásticos innecesarios?
Sí, por suposto, cando vas mercar simplemente o peixe ou a carne, pois na maioría dos sitios, ou embutido, na maioría dos sitios poñenche as barquetas, poñenche un fil por encima e logo poñen outra bolsa máis para grapar de ali a etiqueta. É absurdo. Hai algunhas grandes superficies, bueno, nos comercios locais, por suposto que non tes problema de levar a tua fiambreira e que te boten ali o que queres, e xa non levas ninguna bolsa para casa. Pero si en grandes superficies hai algunhas en que está permitido e outras que dicen que por motivos de higiene pues que non lles está permitido botar en fiambreiras. Pero de todas formas sempre nos queda a opción de decir, mira, pois se tes papel, envolveme un papel ou non me poñas o plástico de fora, solamente pues, a barqueta e o filo xa é suficiente, bueno, pois pues, aforrar un poquinho.
Aconsellas tamén beber auga da traída en lugar de auga mineral embotellada?
Sí, por suposto, é que o da auga é unha barbaridade, a cantidade de botellas que se tiran ao día é unha auténtica barbaridade. E a auga da traída, pois, ten os seus controles perfectamente para poder bebela sin ningún tipo de problema. De todas maneiras, tamén hai, poden utilizarse filtros, hai filtros de carbón activo que son naturais e que tamén te purifican, bueno, te quitan o sabor e a cal e o cloro da auga. E logo tamén, a auga embotellada, pois, está demostrado que o plástico tampouco é o mellor sitio para conservar a auga, e que sí que solta microplásticos, bueno, partículas de BPA, que ao final acaban no organismo. Aí estamos un pouco errados pensando que vai a ser unha auga moito máis sana que a que tomamos polas villas.
Merca mellor en recipientes ou botellas grandes, fai o que podas co recursos que tes. Na man de todos está reducir os desperdicios de plástico, porque sempre rematan nos océanos, desfanse en microplásticos que comen os peixes e volven aos nosos estómagos. Margarita Rodríguez, moitas grazas.
Vale, moitas grazas a vos.